Bună dimineața, astăzi e luni 7 decembrie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Vremea răcoroasă, cu temperaturi între 4 și 6 grade Celsius pe parcursul zilei. Spre seara ar putea să cadă ploi de scurtă durată.
Meteorologii anunță vreme ploioasă pe parcursul întregii zile de mâine. Astăzi în Parlament are loc votul repetat pentru alegerea șefului statului. Singurul candidat este liderul democrat Marian Lupu. În ajun, opoziția comunistă părea decisă să nu voteze președintele. Despre consecințele votului din Parlament discutăm în această dimineață cu analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice.
Alegerile prezidențiale de duminică din România s-au încheiat potrivit sondajelor de ieșire la urnă cu un scor la limită în favoarea candidatului socialiștilor Mircea Joan. Rezultatele preliminare oficiale însă vor deveni cunoscute pe parcursul zilei.
În partea a doua ediție veți mai putea audia revista presei, rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Titlurile zilei. Astăzi, așadar, în Parlamentul de la Chișinău are loc o ultimă încercare pentru a se alege președintele țării. Românii vor trebui să aștepte până la 8 dimineața, când se dau primele rezultate oficiale, parțiale, pentru a afla cine este nou președinte al țării. Și la Copenhaga începe una dintre cele mai mari conferințe internaționale privind protejarea mediului înconjurător. Astăzi, în Parlamentul de la Chișinău, are loc ultima încercare de a alege președintele țării. Singurul candidat este liderul democrat Marian Lupu, sprijinit de Alianța pentru Integrare Europeană. Lupu ar avea nevoie de sprijinul a cel puțin 8 parlamentari comuniști pentru a câștiga votul. Românii vor trebui să aștepte până la 8 dimineața, când se dau primele rezultate oficiale parțiale, pentru a afla cine este noul președinte al țării, Traian Băsescu sau socialdemocratul Mircea Joană. Participarea la vot a fost duminică de aproape 57%. Potrivit portalului de știri Unimedia, până la ora 21 în Republica Moldova votaseră peste 12.000 de alegători. Cei mai mulți, în jur de 8.000, la Chișinău. Participarea a fost mult mai mare decât la primul tur de scrutin, cu peste 4.000 de alegători mai mulți. La Copenhaga începe cea mai mare conferință internațională privind protejarea mediului înconjurător, organizată de Națiunile Unite. Participă delegații în 190 de țări, vor fi prezenți peste 100 de lideri internaționali, inclusiv președintele Statelor Unite Barack Obama. Se speră că la Copenhaga va fi negociată o înțelegere importantă privind reducerea emisiilor de dioxid, bănuite emisiile că provoacă așa numitul efect de seră. Parlamentul irachian a aprobat o lege electorală importantă care face acum posibil organizarea de alegeri parlamentare anul viitor, o decizie salutată la Washington. Iar în Rusia este astăzi de doliu național pentru cele peste 110 victime ale incendiului dintr-o discotecă din Pern, din estul Rusiei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. Așadar, invitatul ediției din această dimineață, cum vă anunțam, este analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice, și discutăm despre alegerea președintelui Republicii Moldova, mai bine zis, ultima încercare pe care o are la dispoziție actualul Parlament. Domnul Barbăroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă propun însă, înainte să începem discuția, să audiem opiniile mai multor locuitori ai capitalei despre așteptările lor față de votul de astăzi din Parlament pentru președintele țării, opinii culese de colega mea Diana Răileanu.
Noi niciodată n-am vrut atâtea alegeri. Vrem să fie o alegeri și o putere stabilă și stabilitate în țara asta noastră săracă și lumea asta chinuită și nevoiașă. Politici între dânși mai mult se luptă pentru putere, dar n-au mai au ieșit tare mare nevoie din narodul ăsta.
Mne lично все равно, кто будет или комунисты, или Марьян Лупу. Я хочу, чтобы нашу страну подняли, чтобы мы жили хорошо.
Марьян Лупа, по-моему, да?
Марьян
Лупа, да.
Конечно, надо, да, уже сколько можно.
можно затягивать выборы президента. Должны уже как-то стабилизироваться события в государстве. Люди ждут какие-то изменения к лучшему. И нужен человек, который бы отвечал за это.
Требуется, вот, криза политики, криза экономики. На пойном месте друм. Но мы не знаем. Если бы у тебя прямо армия ситуация.
Але журной.
Не сегодня.
Я бы проголосовала за президента, который должен быть. Ну, так как сейчас такая ситуация, то лучше всего поддержать для того, чтобы не было политического кризиса в стране.
Are după mine tot ce este necesar unui conducător și prezență, o exprimare logică a gândurilor.
Nu, Qatar trebuie să țină de interesul poporului, dar cred că domnii comuniști n-a să vă dorească să facă așa ceva, pentru că, da, mă rog, din partea la asta au fost, cum spun dumnealor, o trădare și cred că n-a să facă, cu toate că din partea Rusiei a fost o leacă de presiune, dar în orice caz cred că nu.
Opinii culese de colega mea Diana Releanu aseară pe străzi ale Chișinăului. Domnule Barbăruși, am auzit deci care sunt în linii mari predispozițiile oamenilor sau, dacă vreți, și a electoratului care a ales diverse forțe politice în Parlament. Dacă ar fi să tragem o linie după lunga perioadă de tensiuni și incertitudini politice, cu ce predispoziții vin astăzi în Parlament majoritatea parlamentară și fracțiunea comunistă de opoziție?
Eu aș zice că deocamdată este incertitudine. Nu se știe clar cum vor proceda deputații comuniști, iar deputații din fracțiunea majoritară, deci știu pentru cine vor vota, nu știu după mine exact cum vor proceda în cazul când nu va fi ales astăzi președintele Republicii Moldova.
Dar s-a făcut tot posibilul din partea majorității ca să aleagă președintele, s-a făcut tot posibilul din partea comuniștilor să se ajungă la un compromis. Cum credeți?
După mine, nici dintr-o parte și din cealaltă nu s-a făcut tot posibilul pentru, într-adevăr, a se ajunge la o înțelegere. Deși candidatul Alianței pentru Integrarea Europeană, domnul Marian Lupul, a venit cu propuneri concrete adresate Partidului Comuniștilor, aceste propuneri nu sunt comprehensive, ele se pare că nu au fost discutate de ajuns chiar de alianță și iată că Partidul Comuniștilor deocamdată până la ora aceasta, deci până la 7:05 dimineața, nu a venit cu nicio declarație privind acceptarea sau neacceptarea lor. Deci deocamdată mergem în incertitudine. Nu au făcut totul nici candidații, nici deputații Partidului Comuniștilor, nici Partidul Comuniștilor în întregime, pentru că deși din partea Partidului Comuniștilor s-au auzit declarații de susținere a domnului Marian Lupu, mai exact declarații care ar însemna că Partidul Comuniștilor nu vrea alegeri anticipate, cel puțin o parte din deputații comuniști nu vor alegeri anticipate, așa după cum a demonstrat și cetățenii din strada asta, de interviul dumneavoastră, totuși nu sunt încă lucruri foarte clare și cum nu este prea clar cum se vor comporta deputații comuniști azi dimineață.
Deci vocile disidente credeți că până la urmă așa ar putea și să rămână în Partidul Comuniștilor, adică fără impact major, dacă...
Chiar îmi este greu să zic, pentru că există o disciplină de fier, haideți să zicem așa cum o declară ei înșiși în rândul fracțiunii comuniștilor, dar unele declarații au fost făcute de deputați necomuniști, care nu sunt membri ai Partidului Comuniștilor, dar și de deputați comuniști. Va fi posibil astăzi o scindare? Mi este foarte greu să zic, deși riscurile sunt mari pentru Partidul Comuniștilor. În ambele cazuri, se votează sau nu se votează? Eu înțeleg elita comunistă, dacă votează pe Marian Lupu, ar însemna să cedeze înapoi, ar însemna să cedeze și ar însemna în ochii electoratului propriu, și obțin în ochii unei părți din electoratul propriu, să apară ca un partid neconsecvent, să-și contrazică imaginea de până acum. Dacă nu votează, se merge pe calea boicotului, se merge pe calea alegerilor anticipate, care nu este clar când vor fi organizate, pentru că se pare că Alianța pentru Integrarea Europeană are ceva instrumente prin care să pună presiune asupra Partidului Comuniștilor, prin care să submineze ratingul acestuia, prin care să-i mai micșoreze din electorat. Cu atât mai mult că sondajele de opinie publică publicate până acum arată de fapt o scădere lentă, dar scădere a ratingului Partidului Comunistilor, a susținerii Partidului Comunistilor, împreună cu ratingul încrederii populației în liderul acestuia.
Deci dacă votează sau nu votează astăzi președintele, Partidul Comunistilor oricum sunt între ciocan și nicovală.
Partidul Comunistilor sunt între ciocan și secerea lor proprie. Haideți să ne amintim și pe așa o imagine. Pentru că se pare că ei au ratat momentul oportun de începerea unei reorganizări și cu cât întind timpul, cu atât mai evident va fi faptul că Partidul Comunistilor fie se reorganizează, fie se scindează în diferite grupări de diferită coloratură.
Domnule Barbăroșe, vă mulțumim mult pentru această discuție, dragi ascultători. Vă reamintim că am discutat cu directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșe. Acum urmează știrile pe scurt ale Europei Libere. Ileana, ai legătura la Praga.
Astăzi în Parlamentul de la Chișinău are loc ultima încercare de a alege președintele țării. Singurul candidat este în continuare liderul democrat Marian Lupu, sprijinit de Alianța pentru Integrare Europeană. Românii vor trebui să aștepte până la 8 dimineața, când se dau primele rezultate oficiale, parțiale, pentru a afla cine este noul președinte al țării, Traian Băsescu sau socialdemocratul Mircea Joană. Participarea la vot a fost de aproape 57%. O participare mare la vot se pare că a fost și în Republica Moldova, mare în raport cu alegerile de acum două săptămâni. Potrivit portalului de știri Unimedia, se pare că peste 12.000 de alegători s-au dus să voteze duminică pentru un președinte în România. La Copenhaga începe cea mai mare conferință internațională privind protejarea mediului, organizată de Națiunile Unite. Vor fi prezente delegații din 190 de țări și peste 100 de lideri internaționali. Parlamentul irachian a aprobat o lege electorală importantă care face posibilă organizarea de alegeri parlamentare anul viitor, iar Georgia a protestat oficial împotriva intenției Rusiei de a trimite în Marea Neagră, în lungul coastei Abhaze, vase de patrulare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. În România, alegerile prezidențiale au avut loc ieri, încheind la fel o campanie extrem de tensionată și, după cum ați auzit la știri, rezultatele scrutinului sunt deocamdată incerte din cauza scorului foarte apropiat între cei doi candidați, Traian Băsescu și Mircea Joană, pe care îl arată sondajele de opinie realizate la ieșirea de la urne. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fat, imediat după anunțarea acestor rezultate, ce tendințe scot acestea în evidență și când vom afla rezultatele oficiale, singurele ce ar putea limpezi lucrurile.
Trei dintre institutele care au făcut sondaje la urne îi dau victoria candidatului socialist Mircea Joană. Diferențele între aceste cercetări sunt între 1,6 și 3,2%. Un singur institut a dat o egalitate certă de 50-50 pentru ambii candidați. Așadar, diferențele sunt foarte mici, dar cercetările sociologice pe care le-au făcut cele patru institute de sondare nu au luat în calcul și voturile din străinătate. Până la ora 9 s-au numărat 108.000 de votanți în secțiile din afara României.
Cât de consistent este acest vot al cetățenilor din străinătate și în ce măsură ar putea influența rezultatele votării în cele ultime două ore înainte de închiderea secțiilor de votare electoratul liberalilor? Pentru că se spune că în aceste alegeri față de cele din 2004 s-ar fi schimbat trendul votării.
Așa este. Dacă am luat în calcul cea mai optimistă evaluare, cea dată de Institutul Curs, care spune că Mircea Joană ar fi câștigat 50,8, iar Traian Băsescu 49,2%. Asta ar însemna că e o diferență de 1,6, ceea ce la circa 55% prezență la vot ar însemna 160.000 de voturi. Este însă greu de crezut că în cele două ore care nu au fost luate în considerare de institutele de sondaj se poate recupera această diferență, însă nu este imposibil. De fapt, ambii candidați și-au anunțat victoria, atât Mircea Joană cât și Traian Băsescu, președintele în funcție, socotesc că au câștigat, așadar ne rămâne decât să așteptăm numărătoarea voturilor și probabil că în cursul zilei vom ști cu certitudine cine va fi președintele României în următorii 5 ani.
Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
La Washington, Valeriu Sela a conceput următoarea corespondență înainte ca rezultatul alegerilor din România să fie cunoscut. A făcut-o intenționat și ne va spune în continuare de ce.
Pentru că, indiferent de identitatea câștigătorului, principala lecție a acestui scrutin este că maniera de a face politică ilustrată de recent încheiata campanie electorală este nocivă și trebuie înlocuită. Într-un interviu legat de apariția unei cărți, fostul ambasador american la București, James Rosapep, și soția lui ziarista Sheila Cast, spun că definirea României prin trecutul comunist și amploarea corupției sunt principalele prejudecăți ale occidentalilor. România nu a avut în memoria recentă un ambasador american care să o susțină mai mult decât James Rosapep. Dar adevărul este că această campanie electorală demonstrează că prejudecățile la care domnia sa se referă sunt justificate. Și atâta timp cât asta va fi situația, țara nu va putea face pasul către maturitate politică. Ambii candidați au legături corupte, dar unul dintre ei până peste cap, îmi spunea recent un bun cunoscător al realităților românești. Comparația între rău și mai rău nu trebuie să rămână unicul criteriu de opțiune al românilor. Stilul securistic de a influența electoratul cu bilețele și casete, unele difuzate, altele nu, trebuie și el să dispară, ca și amestecul serviciilor secrete de tot felul în politică, cea electorală și cea de toate zilele, ca și manipularea masivă prin presă. Tot denumirul trecutului ar trebui să devină, în următoarea perioadă, și jocul așa zisilor moguri, care de data asta nici măcar nu au mai avut decența să-și exercite influența din culise. Anatomia vizitei lui Mircea Joană la Sorin Ovidiu Pântu în noaptea premergătoare de spaterii finale dezvăluie cât de viciat e sistemul. Un delicvent dat în urmărire internațională pentru un caz vechi ca PNI este arestat exact în săptămâna premergătoare scrutinului decisiv. Ce coincidență! Apoi reacția omului de afaceri primejduit de arest, nu un contact tenuit cu candidatul, ci unul public, ca să se știe cine are puterea reală. Tot contextul întâlnirii Vântu Joană demonstrează unde se află România în plan politic. Nu în Europa modernă, fără îndoială. Către finalul campaniei, Traian Băsescu a reactivat mitul casetei pe care ar deține și pe care nu o prezintă, vezi doamne, din rațiuni de moralitate politică. Indiferent de unde ar fi avut caseta și dacă o are sau nu, această politică a subteranului, care a însoțit cei 20 de ani, e de sorginte securistă și trebuie și ea să dispară. La ora la care vă vorbesc, știm cu toții cine a câștigat alegerile prezidențiale din România. Oricine ar fi acela, au câștigat tot ei și nu majoritatea alegătorilor. Ca populația României să ajungă și ea să câștige, e de sperat ca oameni tineri și valoroși în politică, în societate civilă și în afaceri să privească către cele întâmplate și să spună destul. De acest verdict și nu de identitatea câștigătorului va depinde viitorul României. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 7 și aproape 18 minute. În continuare vom afla despre ce scrie presa. Diana, ce teme, ce titluri ai remarcat în presa locală și regională?
Desigur, tema alegerilor se regăsește astăzi în majoritatea titlurilor de ziare, fie că este vorba de alegerile de ieri a președintelui României sau alegerile de astăzi a președintelui Republicii Moldova. La coadă pentru dreptul la vot este titlul unui reportaj din Timpul despre cum au votat cetățenii români din Moldova la secțiile de votare deschise la Chișinău. Tot în Timpul, Constantin Tănase publică un editorial la tema alegerii de astăzi a președintelui țării. Electoratul, scrie Tănase, fie cel comunist, fie cel liberal-democratic, în mod obiectiv, are nevoie de o bună guvernare, de rezolvarea problemelor sociale, dar nu de noi alegeri parlamentare. Astăzi, alegeri prezidențiale române cu scandal în Republica Moldova, anunță portalul Știrea Zilei, cu referire la acuzele susținătorilor socialdemocraților nemulțumiți că Partidul Liberal a oferit două microbuze pentru a transporta alegători din Chișinău în Orhei și Anenii Noi. Vicepreședintele PL, Dorin Chirtoacă, a declarat că nu este vorba de turism electoral, ci doar au fost ajutați oamenii să nu stea la coadă. Presa de peste Prut, între care ziarele Cotidianul, Evenimentul Zilei sau portalul de știri Hot News, anunță că peste 90% dintre alegătorii români din Republica Moldova au votat pentru Traian Băsescu. Intrigă în jurul alegerilor președintelui în Republica Moldova este titlul unei știri agenției RIA Novosti. Tabloul alegerii președintelui nu mai este atât de clar ca în 10 noiembrie, când toți deputații PCRM anunțaseră că vor părăsi Comisii, sala de ședințe. Astăzi, scrierea novestii printre deputații comuniști sunt și dintre cei care nu sunt de acord cu poziția lui Vladimir Voronin de a boicota alegerile.
Mulțumesc, Diana! Este ora 7 și aproape 20 de minute. La rubrica Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan ne vorbește astăzi despre obișnuința moldoveanului de a suferi în taină.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mulți dintre colegii mei de breaslă vor să descrie problemele și dramele unor simpli muritori. Nu reușesc însă întotdeauna. De ce? Pentru că deseori oamenii cu probleme devin brusc reticenți și suspicioși atunci când ziaristul îi roagă să vorbească. E oarecum ciudat să vezi niște oameni care se plâng că o duc greu numai până în momentul în care sunt rugați să-și pună păsul la microfon. Îmi amintesc de un reprezentant al provinciei, un omulean cu fruntea încărețită de griji, care mi-a vorbit cu voce tânguitoare despre 1100 de probleme ale satului său. Atunci însă când am scos reportofonul să-i înregistrez vocea pentru un reportaj, omuleanul a refuzat să se lamenteze. Dar nu-mi trebuie mie asta, a spus omuleanul și dus a fost. Mă întreb, cum poate ziaristul să-i ajute pe acești oameni cu probleme să-și schimbe viața, dacă ei nu au curajul sau dorința să apară în presă, chiar și atunci când presa le vine în întâmpinare? Firește, nici mass media nu e încă aici o forță uriașă, dar chiar și așa, o problemă mediatizată are mai multe șanse să fie soluționată. Există în acest spațiu un soi de obișnuință de a suferi în taină, un soi de nemulțumire mocnită, amestecată cu o teamă vagă și cu convingerea că orice efort e zadarnic. E o mentalitate păguboasă aparte. E de dreptul bizar să te plângi de viața vitregă și să nu accepți un simplu dialog cu un ziarist. Nu trebuie uitat însă și reversul medaliei. Există și ziariști care, de dragul ratingului, înfofolesc dramele oamenilor simple în straiele senzaționalului ieftin, bagatelizând și ridiculizând aspectele importante, transformând problema într-un spectacol disgrațios. La ce bun să le vorbești unor asemenea ziariști?
Încălzire globală, apă de ploaie și promisiunile politicienilor. Despre toate acestea meditează astăzi Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Chiar și în Belgia, unde oamenii sunt învățați cu ploaia, tot mai mulți sunt cei care acuză încălzirea planetei ca fiind vinovată de ploaia asta care nu mai încetează de vreo două săptămâni. Lobby-ul intens al organizațiilor și politicienilor, în general în opoziție, a dus la acceptarea teoriei încălzirii planetare ca o dogmă, ca un articol de credință pe care niciun savant nu îndrăznește să o conteste ca să nu-și atragă probleme distrugându-și cariera. Numai un politician neconformist și cu gustul provocării, cum e președintele ceh Václav Klaus, poate să-i numească pe ecologiști talibani și să numească teoria încălzirii planetare o gigantică escrocherie. Gigantică este, într-adevăr, dacă spre Copenhaga, unde se ține începând de azi conferința mondială asupra climei, au sosit peste 15.000 de participanți și vreo 5.000 de ziariști. Mai mult, politicienii de pe toată planeta au început de la o vreme să inventeze tot felul de scenete pentru a atrage atenția asupra apocalipsei care se pregătește. Astfel, vinerea trecută, guvernul din Nepal s-a reunit la peste 5.000 de metri altitudine cu echipamentul de rigoare pentru a atrage atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea topirea zăpezilor din Himalaya. În octombrie, președintele insulelor Maldive a convocat guvernul la o reuniune subacvatică în costume de scafandri pentru a arăta ce s-ar putea întâmpla dacă ar crește nivelul oceanelor. Desigur, Moldova nu are nici mare și nici munți vrednici de acest nume. În schimb, România are și una și alta, iar Traian Băsescu, a fost marinar, ar ști să plonjeze dacă ar avea o cauză nobilă de apărat. România și Moldova au fost însă lovite de o avalanșă la fel de distrugătoare ca cele din Himalaya. Criza economică, în urma căreia până și milionarii au rămas mai sărăcuți. Așa se face că prin cartierele și satele în care sărăcia a făcut ca viața să fie la fel de aridă ca deșerturile Africii, speranțele oamenilor se topesc mai repede decât ghețarii Himalaiei, după ce promisiunile politicienilor s-au dovedit a fi apă de ploaie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, la final de ediție, Lucian Ștefănescu ne invită la rubrica sa muzicală, astăzi împreună cu Banco da Gaia.
Îndemnat să intre în sfera muzicii electronice de explozia Acid House, care a avut loc în Marea Britanie la sfârșitul anilor 80, Toby Marks a urmat o cale diferită în ceea ce cronicarii muzicali numesc electronica. Înregistrările sale sub numele de Banco de Gaia conțin elemente ale muzicii din Asia și Orientul Mijlociu, întretăiate cu finețe de ritmuri ambient dub, cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, Cream Egg, de pe albumul Iggy Zeh. Muzica de pe acest album pare să șteargă frontierele dintre genuri. Toby Marks înmoaie puțin ritmurile house pentru a lăsa ca diferitele elemente orientale să se învârtă într-un halucinant vis sonor, cum îl numește unul din cronicarii de la Amazon.com. Cea mai mare parte a albumului a fost înregistrată în Egipt, iar unele segmente au fost produse în interiorul Marii Piramide de la Giza și în templul lui Seti I-ul din Teba. Spre meritul său, Toby Marks evită cu grație să cadă în clișeele ușoare de tip ambient sau world music, ceea ce este un câștig pentru cel care ascultă această muzică acasă și nu în club.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.